เสียงอ่านมังคลัตถทีปนีแปลภาคที่หนึ่งนิทานัตถวรรณนาเริ่มหน้าที่10ข้อที่12ที่อัจฉภาสีติอภาสิบทว่าอัจฉภาสิแปลว่าได้กล่าวแล้วความว่าทูลถามส่วนศัพท์ว่าอธินั้นเป็นเพียงอุปสรรคบทว่าพหูคือมีใช่ผู้เดียวเทวดาโดยอุบัติมีเทวดาชั้นจาตุมมหาราชเป็นต้นชื่อว่าเทวดาชนชาวชมพูทวีปชื่อว่ามนุษย์บทว่ามังคลานิความว่าซึ่งเหตุถึงความเจริญด้วยสมบัติทุกประเภทด้วยเหตุนั้นในอรรถกถาท่านจึงกล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมถึงอธิบายว่าย่อมบรรลุซึ่งความสำเร็จและความเจริญด้วยเหตุเหล่านี้เหตุนั้นเหตุเหล่านั้นจึงชื่อว่ามงคลแม้ในสัทธนีติปกรณ์ท่านก็กล่าวอัดแห่งธาตุว่าในบทว่ามังคลังนี้มัคคิธาตุเป็นไปในความถึงแล้วกล่าวบทกิริยาว่ามังคติย่อมถึงก็มัคคิธาตุเป็นอิการันเพราะเหตุนั้นในนิพพานรูปจึงลงนิกหิตอาคมบทว่าอจินตยุงแปลว่าคิดกันแล้วบทว่าอากังคมานาได้แก่จำนงอยู่คือปรารถนาอยู่บทว่าโสฐานังแปลว่าซึ่งความสวัสดิภาพความว่าซึ่งความที่ทำอันเป็นไปในภพนี้และในภพหน้าอันงามทุกอย่างมีอยู่บทว่าพรูหิความว่าโปรดตรัสคือโปรดแสดงบทว่าอุตตมังความว่าวิเศษคือประเสริฐได้แก่นำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่โลกทั้งหมดก็ในคาถาทูลถามนี้บัณฑิตพึงเห็นสันนิษฐานว่าความต่างกันแห่งวจนะเทพยดากระทำด้วยสามารถแห่งเพ่งประเภทว่ามังคลานิและด้วยสามารถเพ่งชาติว่ามังคลังเหมือนความต่างกันแห่งวจนะอันเท้าสักกะทรงกระทำแล้วด้วยสามารถเพ่งประเภทและชาติในกึ่งคาถานี้ว่าข้าแต่พระฤาษีเจ้าขอพระองค์จงทรงเลือกพรเถิดหม่อมฉันจะถวายพร8ประการแก่พระองค์ส่วนในอรรถกถาท่านกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคแม้อันเทพบุตรเชื้อเชิญเพื่อให้ตรัสมงคลอย่างหนึ่งด้วยคำว่าขอพระองค์โปรดตรัสมงคลอันสูงสุดดังนี้แต่ตรัสคาถา13มงคลดุจบุรุษผู้มีอัธยาศัยกว้างขวางเขาขอน้อยก็ให้มากฉะนั้นคาถานี้ชื่อว่าปัทยวัตรสมดังที่ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์วุตโตไถว่าปัทยวัตรท่านกล่าวไว้แล้วด้วยชะคณะแต่หน้า4อักษรในบาทคู่ทั้งหลายบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสเมสุได้แก่ในบาทคู่ทั้งหลายกล่าวคือบาทที่2และบาทที่4บทว่าสินทุโตคือถัดแต่4อักษรขึ้นไปคำว่าแต่4อักษรขึ้นไปนั่นเป็นเพียงตัวอย่างเพราะในบาทแห่งคาถาว่ามังคลานิอจินตยุงนี้แสดงชะคณะแม้แต่ตัวอักษรตัวต้นบทว่าเชนะแปลว่าด้วยชะคณะบทว่าปะกิจติตังคือกล่าวแล้วคาถานั้นชื่อปัทยาเพราะเป็นวาจาที่จะต้องกล่าวและชื่อว่าวัดเพราะจะต้องร่ายโดยจตุราวัตรเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าปัทยาวัตรส่วนในบาทขอนกล่าวคือบาทที่1และบาทที่3สะคณะและมะณคณะถัดอักษรตัวต้นขึ้นไปย่อมไม่มีคือใช้ไม่ได้คณะเหล่าอื่นท่านไม่ห้ามพรรณนาความทูลถามจบพระผู้มีพระภาคอันเทพบุตรนั้นทูลถามอย่างนั้นแล้วเมื่อจะทรงวิสัชนาปัญหานั้นได้ตรัสพระคาถา10คาถาซึ่งแสดงมงคล38ประการมีว่าอเสวนาจะพาลานังเป็นต้นบรรดาคาถาเหล่านั้นข้าพเจ้าจะกล่าวความแห่งคาถาที่1ก่อนการไม่ครบชื่อว่าอเสวนาบทว่าพาลานังได้แก่คนพาลสัตถีวิพัตใช้ในกรรมแม้ในบาทที่2ก็ในนี้เหมือนกันการบูชาชื่อว่าปูชาบทว่าปูชนียานังได้แก่ วัตถุที่ควรบูชาจตุถีวิพัตใช้ในสัมปทานอาจารย์บางพวกกล่าวว่าฉัตถีวิพัตใช้ในกรรมก็มีบทว่าเอตังเป็นต้นความว่าการไม่เสพคนพาลหนึ่งการเสพบัณฑิตหนึ่งการบูชาวัตถุที่ควรบูชาหนึ่งกรรมสามอย่างมีการไม่เสพเป็นต้นนี้เป็นมงคลอันสูงสุดมีคำอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าเทพยดาปัญหากรรมใดอันท่านถามว่าขอพระองค์โปรดตรัสมงคลอันสูงสุดในปัญหากรรมนั้นท่านจงถือเอากรรมสามอย่างนี้ว่าเป็นมงคลอันสูงสุดก่อนความสังเขปในพระคาถาที่หนึ่งนี้เท่านี้ส่วนความพิสดารในคาถาที่หนึ่งนี้ดังต่อไปนี้การไม่คบความไม่มีคนพาลนั้นเป็นเพื่อนความไม่เข้าพวกด้วยคนพาลนั้นชื่อว่าการไม่เสพสัตว์เหล่าใดเหล่าหนึ่งผู้ประกอบด้วยอกุศลกรรมบท10มีปาณาติบาตเป็นต้นชื่อว่าคนพาลอีกประการหนึ่งครูทั้ง6นี้คือปุรณกัสสปะมัคคลิโคสารนิครนนาตบุตรสัญชัยเวทบุตรปกุฏฐกัจจยนะอชิตะเกตกัมพลและปาปะบุคคลเหล่าอื่นจากครู6นั้นมีพระเทวทัตและโกกาลิกะภิกษุเป็นต้นพึงทราบว่าคนพาลจึงอยู่คนเหล่านั้นแม้ทั้งหมดท่านเรียกว่าคนพาลเพราะไม่เป็นอยู่ด้วยความเป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นอยู่ด้วยอาการสักว่าหายใจด้วยเหตุนั้นในอัตถกถาท่านจึงกล่าวว่าชนเหล่าใดเป็นอยู่อธิบายว่าดำรงชีพอยู่ด้วยอาการสักว่าลมหายใจเข้าออกหาใช่เป็นอยู่ด้วยปัญญาอันประเสริฐไม่เหตุนั้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่าพาลแม้ในสัทธนิติปกรณ์ท่านก็กล่าวไว้ว่าพลธาตุเป็นไปในอัตว่าปราณปราณก็คือความเป็นอยู่และการหายใจผู้ใดย่อมเป็นอยู่คือยังหายใจเข้าและหายใจออกอยู่มีคำที่ท่านกล่าวไว้ว่าดำรงชีพอยู่ด้วยอาการสักว่าหายใจเข้าออกหาเป็นอยู่ด้วยปัญญาอันประเสริฐไม่เหตุนั้นผู้นั้นจึงชื่อว่าพาลส่วนลักษณะคนพาลพึงทราบด้วยอำนาจทุจริตมีความคิดเรื่องที่คิดชั่วเป็นต้นจึงอยู่คนพาลแม้เมื่อคิดย่อมคิดแต่เรื่องที่คิดชั่วด้วยอำนาจอภิชฌาพยาบาทและมิจฉาทิฏฐิถ่ายเดียวแม้เมื่อพูดก็พูดจำเพาะคำที่พูดชั่วต่างโดยวจีทุจริตมีมุสาวาทเป็นต้นแม้เมื่อทำก็ทำจำเพาะแต่กรรมที่ทำชั่วด้วยสามารถกายทุจริตมีปาณาติบาตเป็นต้นด้วยเหตุนั้นทุจริตทั้งหลายมีความคิดเรื่องที่คิดชั่วเป็นต้นของเขาท่านจึงเรียกว่าพาลลักษณะเพราะคนพาลเป็นเหตุอันบุคคลผู้กำหนดคือรู้กันได้เรียกว่าพาลนิมิตเพราะเป็นเหตุแห่งการหมายรู้คนพาลและเรียกว่าพาลาประธานเพราะคนพาลประพฤติไม่ขาดด้วยเหตุนั้นในพาลบัณฑิตสูตรในอุปริปันนาสพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพาลลักษณะพาลนิมิตพาลาประธานของคนพาล3ประการเหล่านี้3ประการอะไรบ้างภิกษุทั้งหลายคนพาลในโลกนี้ย่อมเป็นผู้คิดแต่เรื่องที่คิดชั่วพูดแต่คำที่พูดชั่วทำแต่กรรมที่ทำชั่วสัตว์ผู้ประกอบด้วยอกุศลกรรมมาบท10มีเว้นจากฆ่าสัตว์เป็นต้นเหล่าใดเหล่าหนึ่งจึงชื่อว่าบัณฑิตอีกประการหนึ่งพระพุทธพระปัจเจกพุทธพระมหาสาวก80และพระสาวกของพระตถาคตเหล่าอื่นครูสุเนศและอกิตติดาบทเป็นต้นในอดีตการพึงทราบว่าบัณฑิตท่านเหล่านั้นแม้ทั้งหมดเรียกว่าบัณฑิตเพราะดำเนินไปในประโยชน์ทั้งหลายด้วยปัญญาคติด้วยเหตุนั้นในอัตถกถาท่านจึงกล่าวว่าเหล่าชนที่ชื่อว่าบัณฑิตเพราะดำเนินอธิบายว่าไปในประโยชน์อันเป็นไปในภพนี้และภพหน้าด้วยญาณคติแม้ในสัทธนิติปกรณ์ท่านก็กล่าวไว้ว่าปฏิธาตุเป็นไปในความไป ปัญญาใดย่อมดำเนินคือไปในประโยชน์ทั้งหลายแม้อันสุขุมคือทราบอาการแม้เป็นต้นว่าบีบคั้นแห่งอริยสัจมีทุกข์เป็นต้นเหตุนั้นปัญญานั้นจึงชื่อว่าปัญญาผู้ใดผู้ไปคือดำเนินไปได้แก่เป็นไปด้วยปัญญาที่ชื่อว่าปัญญาเหตุนั้นจึงชื่อว่าปัณฑิตอีกอย่างหนึ่งปัญญาชื่อว่าปัญญาของผู้นี้เกิดพร้อมแล้วเหตุนั้นผู้นี้จึงชื่อว่าบัณฑิตผู้ชื่อว่าบัณฑิตเพราะดำเนินคือไปด้วยญาณคติส่วนลักษณะบัณฑิตพึงทราบด้วยสามารถแห่งสุจริตมีความคิดเรื่องที่คิดดีเป็นต้นที่ตรัสไว้ในภาระบัณฑิตสูตรอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายบัณฑิตลักษณะบัณฑิตนิมิตบัณฑิตตาประธานของบัณฑิต3ประการเหล่านี้3ประการอะไรบ้างภิกษุทั้งหลายบัณฑิตในโลกนี้ย่อมเป็นผู้คิดแต่เรื่องที่คิดดีพูดแต่คำที่พูดดีและทำแต่กรรมที่ทำดีก็คำว่าสุจินติตะจินตีเป็นต้นบัณฑิตพึงประกอบด้วยสามารถแห่งสุจริตมีมโนสุจริตเป็นต้นชนิแลอีกในยะหนึ่งชนเหล่าใดย่อมได้รับประโยชน์ทั้งสองคือปฏิบัติเพื่อได้รับประโยชน์นั้นชนเหล่านั้นชื่อว่าบัณฑิตเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในอุโพอัตถสูตรในโกสลสังยุตอย่างนี้ว่าธีรชนท่านเรียกว่าบัณฑิตเพราะยึดไว้ได้ซึ่งประโยชน์คือประโยชน์ในทิฏฐธรรมและประโยชน์ในสัมปรายภพชนจำพวกใดตัดเสียซึ่งประโยชน์ทั้งสองถือเอาแต่สิ่งอันมิใช่ประโยชน์ทั้งสองชนจำพวกนั้นชื่อว่าพาลความจริงท่านเรียกชนจำพวกนั้นว่าพาลก็เพราะถือเอาสิ่งอันมิใช่ประโยชน์ทั้งสองและเรียกว่าพาลก็เพราะตัดเสียซึ่งประโยชน์ทั้งสองกิริยาศัพท์ว่าลันตินั้นจัดเข้าในหมวดธาตุมีภูธาตุเป็นต้นโดยข้อบังคับว่าลาธาตุมีทวิศัพท์เป็นบทเคียงเป็นไปในความถือกิริยาศัพท์ว่าลุนันตินั้นจัดเข้าในหมวดธาตุมีกี่ธาตุเป็นต้นโดยข้อบังคับว่าลุธาตุเป็นไปในความตัดในคนพาลและบัณฑิตทั้งสองพวกนั้นพวกบัณฑิตเท่านั้นควรเสพพวกคนพาลหาควรเสพไม่เพราะพวกคนพาลเป็นเช่นกับปลาเน่าผู้เสพคนพาลนั้นก็เช่นกับใบไม้ห่อปลาเน่าถึงความเป็นผู้อันวินยูชนทั้งหลายควรทิ้งและเกลียดชังฝ่ายบัณฑิตเป็นเช่นกับของหอมมีกิศนาและมาลาเป็นต้นผู้เสพบัณฑิตนั้นก็เช่นกับใบไม้ที่พันของหอมมีกิศนาและมาลาเป็นต้นถึงความเป็นผู้ควรสรรเสริญและฟูใจของวินยูชนทั้งหลายก็ผู้ใดคบคนใดผู้นั้นก็มีคนนั้นเป็นคติเที่ยวแต่เพื่อจะแสดงความข้อนี้จึงควรกล่าวเรื่องลูกนกแขกเต้าไว้ดังต่อไปนี้ดังได้สดับมาในอดีตการมีลูกนกแขกเต้าสองตัวพี่น้องในป่างิ้วใกล้สานุบรรพตและในด้านเหนือลมแห่งภูเขามีบ้านที่อยู่อาศัยของโจร500ในด้านใต้ลมมีอาสมที่อยู่อาศัยของฤาษี500ในเวลาที่ขนปีกลูกนกแขกเต้ายังไม่ออกเกิดลมหัวด้วนเกิดขึ้นลูกนกทั้งสองนั้นถูกลมนั้นพัดไปตกตัวละแห่งในสองตัวนั้นตัวหนึ่งตกในระหว่างอาวุธในบ้านโจรเพราะเหตุที่ตกในที่นั้นพวกโจรจึงขนานนามว่าสติคุมภะเจริญในระหว่างโจรเหล่านั้นอีกตัวหนึ่งตกในระหว่างดอกไม้ที่หาดทรายใกล้อาสมเพราะเหตุที่ตกในที่นั้นพวกฤาษีจึงขนานนามว่าปุพพกะเจริญขึ้นในระหว่างฤาษีเหล่านั้นคราวนั้นพระราชาทรงพระนามว่าปัญจาละในพระนครชื่ออุตรปัญจาละทรงประดับเครื่องอลังการพร้อมศัพท์เสด็จทรงรถไปป่าเพื่อล่าเนื้อมีพระราชองค์การดำรัสสั่งว่าเนื้อนี้หนีไปทางด้านของผู้ใดผู้นั้นแลต้องถูกปรับดังนี้แล้วจึงได้เสด็จลงจากรถทรงถือธนูประทับยืนอยู่ณที่กำบังขณะนั้นเนื้อทรายตัวหนึ่งเมื่อพวกมนุษย์ฟาดพุ่มแห่งละเมาะไม้อยู่ ก็ลุกขึ้นตรวจดูทางจะไปเห็นว่าสถานที่พระราชาประทับยืนอยู่เท่านั้นว่างจึงบ่ายหน้าทางนั้นวิ่งหนีไปแล้วมนุษย์ทั้งหลายก็ทำการเยาะเย้ยกับพระราชาท้าวเธอทรงตั้งพระราชหฤทัยว่าจะจับให้ได้ในบัดนี้จึงเสด็จขึ้นรถทรงติดตามเนื้อไปโดยเร็วพวกบุรุษไม่อาจติดตามพระองค์ได้พระราชามีนายสารถีเป็นที่สองไม่พบเนื้อแล้วเสด็จกลับทรงสนานและเสวยน้ำณลำธารอันน่ารื่นรมแล้วบรรทมใต้ร่มไม้ในที่ใกล้บ้านโจรคราวนั้นโจรทั้งหมดเข้าป่ากันหมดภายในบ้านเหลืออยู่แต่นกสติคุมภะกับคนทำครัวคนหนึ่งนกสติคุมภะออกจากบ้านพบพระราชาบรรทมแล้วอย่างนั้นจึงกลับเข้าบ้านพูดกับคนทำครัวด้วยภาษามนุษย์ว่าพวกเราช่วยกันปลงพระชนพระราชาเอาผ้าและอาภรณ์ของพระองค์จับพระองค์ที่พระบาทแล้วลากมาเอากิ่งไม้ปิดซ่อนเสียณส่วนข้างหนึ่งพระราชาตื่นบรรทมทรงได้ยินถ้อยคำนั้นทรงทราบว่าที่นี่มีภัยเฉพาะหน้าตกพระหฤทัยเสด็จขึ้นรถทรงหนีจากที่นั้นไปถึงอาสมแห่งพวกฤาษีคราวนั้นพวกฤาษีไปเพื่อต้องการผลไม้น้อยใหญ่ในอาสมคงอยู่แต่นกปุพกะตัวเดียวนกนั้นเห็นพระราชาแล้วได้ทำปฏิสันถารโดยนัยยะเป็นต้นว่าขอเดชะพระมหาราชเจ้าพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์มิได้เสด็จมาร้ายพระราชาทรงเลื่อมใสในปฏิสันถารของนกนั้นทรงสรรเสริญนกปุพกะทรงตำหนินกสติคุมภะนอกนี้ด้วยพระดำรัสว่านกนี้ดีหนอเป็นชาตินกแต่ทรงทำอย่างเยี่ยมส่วนนกแขกเต้าอีกตัวหนึ่งนั่นพูดแต่คำมักได้นกปุพกะได้ฟังคำนั้นจึงทูลว่าขอเดชะมหาราชเจ้าขอพระองค์ร่วมมันข้าพระองค์ร่วมมารดาเดียวกันกับนกนั้นแต่เขาเติบโตในสำนักคนไม่ดีคนพวกนั้นแนะนำแล้วด้วยโจรธรรมข้าพระองค์เติบโตแล้วในสำนักของพวกคนดีคนเหล่านั้นแนะนำแล้วด้วยฤาษีธรรมเหตุนั้นข้าพระองค์ทั้งสองจึงเป็นผู้ต่างกันโดยธรรมเมื่อจะแสดงธรรมแด่พระราชาได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าข้าแต่พระราชาก็คนคบคนชนิดใดๆเป็นคนสงบหรือไม่สงบมีศีลหรือไร้ศีลก็ตามเขาย่อมตกไปสู่อำนาจของคนชนิดนั้นแลบุคคลทำคนใดให้เป็นมิตรและเสพสนิทกับคนเช่นใดเขาก็เป็นคนเช่นนั้นแลเพราะการอยู่ร่วมกันย่อมเป็นเช่นนั้นคนชั่วใครคบเข้าก็เปื้อนคนคบใครแตะต้องเข้าก็เปื้อนผู้อื่นซึ่งเป็นผู้แตะต้องซึ่งไม่ได้เปื้อนดุดลูกศรอันร้ายก็พลอยติดแล่งไปด้วยเพราะกลัวจะพลอยเปื้อนธีรชนจึงไม่ควรมีคนชั่วเป็นสหายเสียเลยคนห่อปลาเน่าด้วยใบหญ้าคาแม้ใบหญ้าคาก็พลอยเหม็นฟุ้งไปด้วยฉันใดการคบกับคนพาลก็ฉันนั้นส่วนคนเอาใบไม้ห่อกฤษณาแม้ใบก็พลอยหอมฟุ้งไปด้วยฉันใดการคบนักปราชญ์ก็ฉันนั้นเหตุนั้นบัณฑิตรู้ความอบรมของตนเหมือนใบไม้สำหรับห่อแล้วไม่พึงคบอสัตบุรุษพึงคบแต่สัตบุรุษเพราะพวกอสัตบุรุษย่อมนำไปสู่นรกพวกสัตบุรุษย่อมให้ถึงสุคติบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสันตังได้แก่สัตบุรุษบทว่าอสังได้แก่อสัตบุรุษบทว่าเสวมาโนได้แก่อาจารย์บทว่าเสวมานังได้แก่อันเตวาสิกบทว่าสัมพุทโธได้แก่อาจารย์อันเตวาสิกแตะต้องสองบทว่าสัมพุสังปรังได้แก่ผู้อื่นคืออันเตวาสิกผู้แตะต้องอาจารย์อยู่บทว่าอริตังความว่าอาจารย์นั้นย่อมเปื้อนอันเตวาสิกนั้นผู้อันบาปธรรมมิได้เปื้อนมาแต่เดิมดุดลูกศรอันร้ายคืออันกำซาบด้วยยาพิษพลอยติดแล่งศรอันไม่ได้เปื้อนมาแต่เดิมฉะนั้นจึงอยู่ผู้คบคนพาลถึงไม่ทำกรรมชั่วก็ย่อมได้รับติฉินนินทาว่าเ ผู้คบคนพาลเพราะฉะนั้นนกแขกเต้าจึงกล่าวว่าเอวังพาลุปะเสวนาส่วนผู้คบปราชญ์แม้ไม่สามารถจะเป็นบัณฑิตได้ก็ยังได้เกียรติคุณว่าเป็นผู้คบเพื่อนดีงามเพราะฉะนั้นนกนั้นจึงกล่าวว่าเอวังทีรุปะเสวนาบทว่าปัตตะปุตตัดเสวะคือว่าดุดใบไม้สำหรับห่อคันธชาติมีกิสนาเป็นต้นนั่นแลบทว่าสัมปากังคือทราบว่าตนอบรมแล้วด้วยอำนาจคุกคลีกับเพื่อนดีงามบทว่าสันโตความว่าพวกสัมมาทิฏฐิย่อมยังพวกสัตว์อาศัยตนให้ถึงสวรรค์อย่างเดียวพระราชาทรงเลื่อมใสในธรรมกถาของนกนั้นทรงไหว้ฤาษีทั้งหลายผู้มาถึงแล้วตรัสว่าท่านผู้เจริญเมื่อท่านทั้งหลายจะอนุเคราะห์ข้าพเจ้าก็จงอยู่ในพระนครของข้าพเจ้าเถิดดังนี้แล้วเสด็จไปยังพระนครพระราชทานอภัยแก่นกแขกเต้าทั้งหลายโปรดให้คณะฤาษีผู้มาในพระนครนั้นอยู่ในพระอุทยานทรงบำรุงจนตลอดพระชนชีพทรงบำเพ็ญทางสวรรค์ให้เต็มที่แล้วส่วนนกปุพกะอยู่ในป่าไปตามยถากรรมแล้วเรื่องนกแขกเต้าในอรรถกถาแห่งสติคุมพระชาดกในวีสตินิบาตจบในครั้งดึกดำบรรยังมีช้างมงคลชื่อพหิลามุขของพระเจ้าพรหมทัตในกรุงพาราณสีมีศีลสมบูรณ์ด้วยมารยาทไม่เบียดเบียนใครๆครั้นในวันหนึ่งในตอนกลางคืนพวกโจรมานั่งปรึกษากันในที่ใกล้โรงช้างของพระราชาว่าต้องทำลายอุโมงค์อย่างนี้ต้องทำการตัดช่องอย่างนี้ทำลายอุโมงค์และทำการตัดช่องแล้วลักเอาจึงจะควรเมื่อจะลักต้องฆ่าและตีเจ้าของแล้วจึงลักเมื่อได้อย่างนี้จึงจะไม่มีใครสามารถจะต่อสู้และขึ้นชื่อว่าโจรไม่ต้องมีศีลาจารวัดต้องเป็นคนกระด้างหยาบคายร้ายกาจโจรเหล่านั้นปรึกษากันอย่างนี้นัดแนะกันและกันแล้วก็ไปพวกโจรมาปรึกษากันในที่นั้นโดยอุบายนี้แลตั้งหลายวันช้างได้ยินถ้อยคำของโจรเหล่านั้นจึงสำคัญว่าพวกนี้สอนให้เราสำเนียกจึงคิดว่าคราวนี้เราควรจะเป็นสัตว์กระด้างหยาบคายร้ายกาจได้เป็นเหมือนอย่างนั้นช้างนั้นเอางวงจับคนเลี้ยงช้างที่มาถึงแล้วถึงแล้วแต่เช้าตรู่ฟาดลงณภาคพื้นให้ตายแล้วพวกมนุษย์จึงกราบทูลแด่พระราชาพระราชาทรงส่งอำมาตย์คนหนึ่งไปด้วยตรัสสั่งว่าบัณฑิตท่านจงไปดูให้รู้ว่าเพราะเหตุไรช้างนั้นจึงกลายเป็นสัตว์ดุร้ายไปได้อำมาตย์นั้นไปแล้วไม่เห็นโรคในตัวของช้างจึงคิดว่าเจ้านี่ดุร้ายเพราะอะไรเมื่อใครควรไปก็แน่ใจว่ามันคงได้ยินคำดุร้ายของคนบางพวกในที่ไม่ไกลเป็นแน่จึงได้กลายเป็นสัตว์ดุร้ายจึงถามพวกเลี้ยงช้างว่าใครๆเคยพูดอะไรกันในเวลากลางคืนในที่ใกล้โรงช้างมีบ้างไหมพวกเลี้ยงช้างตอบว่ามีขอรับนายพวกโจรมาปรึกษาอำมาตย์นั้นจึงไปกราบทูลว่าขอเดชะในตัวของช้างไม่มีอาการแปลกอย่างอื่นมันฟังถ้อยคำของพวกโจรจึงกลายเป็นสัตว์ดุร้ายบัดนี้ควรที่จะนิมนต์สมณพราหมณ์ผู้มีศีลทั้งหลายให้นั่งใกล้โรงช้างแล้วกล่าวเรื่องเกี่ยวด้วยศีลและมารยาทพระราชารับสั่งให้ทำดังนั้นแล้วสมณพราหมณ์เหล่านั้นกล่าวเรื่องศีลว่าไม่ควรจับต้องใครๆไม่ควรฆ่าใครๆควรจะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและมารยาทประกอบด้วยขันติเมตตาและความเอ็นดูช้างได้ฟังดังนั้นจึงสำคัญว่าพวกนี่ให้เราสำเนียกจึงคิดว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเราพึงเป็นผู้มีศีลได้กลับเป็นผู้มีศีลแล้วเรื่องช้างพหิลามุขในอรรถกถาแห่งพหิลามุขชาดกในเอกนิบาต